เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องของรถยนต์ EV กันหน่อยหรือว่ารถไฟฟ้านะคะที่ตอนนี้ก็มีผู้ใช้รถยนต์นี่แหละค่ะออกมาร้องเรียนกันจำนวนมากนะคะตอนนี้เป็นหลักพันกว่าคนแล้วแล้วก็รวมถึงทางสภาผู้บริโภคก็มีประเด็นที่ว่าไปฟ้องร้องให้นะคะเป็นคดีกลุ่มด้วยแต่เรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการถกนะคะสคบรวมถึงภาคีเครือข่ายเร่งเยียวยาผู้บริโภครถ EV หลังพบปัญหาร้องเรียนพุ่งถึง 1,300 คนนะคะทั้งประเด็นรถชำรุดเอ่ยการปิดตัวของศูนย์บริการแล้วก็ราคาที่ลดดิ่งลงมานะคะล่าสุดนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคะปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV โดยเฉพาะประเด็นความชำรุดบกพร่องของตัวรถที่แก้ไขไม่จบนะคะการประกาศลดราคาอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อราคารถมือ2ราคามือ2นะคะรวมถึงความกังวลเรื่องของการบริการหลังการขายที่เสี่ยงต่อการถูกลอยแพหากบริษัทแม่หรือศูนย์บริการปิดตัวลงนะคะส่งผลให้สถิติการร้องเรียนจากผู้บริโภคในช่วงปี2567มาจนถึงปีนี้นะคะพุ่งสูงขึ้นถึง 1,348 รายพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะรวมถึงเกือบร้อยละ50ของข้อร้องเรียนทั้งหมดนะคะล่าสุดเลยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสคบทั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเพื่อหามาตรการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนโดยทางสคบนะคะได้มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเรื่องรถไฟฟ้าเพื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภคเรียกร้องคืนประมาณ100ล้านบาทพร้อมย้ำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะข้อมูลจากทางสคบนะคะก็ระบุว่าปัญหาเนี่ยมีประมาณ5หลักเลยนะคะเน้นๆ นะคะก็คือได้แก่ความชำรุดบกพร่องของตัวรถร้อยละ 47.3 การไม่คืนเงินจองการปรับลดราคาลงทันทีหลังการซื้อการไม่ส่งมอบของแถมแล้วก็การซ่อมแซมล่าช้าโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการถูกลอยแพจากการปิดตัวของศูนย์บริการที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 41.5 ของข้อเรียกร้องทั้งหมดค่ะตอนนี้นะคะ สคบเองก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภคกว่า100ล้านบาทนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ก็มีการไปตรวจสอบโชว์รูมต่างๆที่ขายรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพื่อดูว่าเอ๊ะมันจะมีมาตรการไหนที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าหลายคนก็หนีจากเรื่องของน้ำมันแพงนะคะก็หนีมาใช้รถไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับดร.ณัฐพันธ์ถนอมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EEC คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะซึ่งจะมาพูดคุยในเรื่องของสะท้อนเสียงกันหน่อยว่าผู้ใช้รถ EV เนี่ยคนที่มองว่ารถไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะแต่ว่ามาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันดีกว่ากันแน่หรือนะคะการประหยัดน้ำมันแต่ปัญหาที่ตามมาที่มีข้อสะท้อนนะคะเสียงจากผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็บอกว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างแพงเหมือนกันยางรถยนต์ก็แพงเหมือนกันการไปเบิกอะไรนะคะจากศูนย์มันก็แพงด้วยเช่นกันนะคะเรื่องนี้ก็มองว่ามันจะประหยัดกว่ารถที่ใช้น้ำมันอย่างไรนะคะเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็สะท้อนปัญหามาไม่ขาดสายเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของ การที่หันไปใช้รถไฟฟ้าสวัสดีค่ะท่านดร.คะ
ครับสวัสดีครับ
ขออนุญาต
ครับทุกท่านครับ
ค่ะเรียกอาจารย์ณัฐพันธ์ละกันนะคะอาจารย์
ครับผมได้ครับ
ค่ะอาจารย์ตอนนี้คนที่ใช้รถไฟฟ้านี่ออกมาร้องเรียนกันค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่ากลับไปเจอปัญหาว่าเอ๊ะอะไรมันก็แพงมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะให้มุมมองหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าคะ
ครับผมครับในมุมมองอันนี้ขอเป็นมุมมองส่วนตัวละกันนะครับในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยผมอยากให้เรามองเหมือนเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบกลไกต่างๆมันจะแตกต่างจากยานยนต์ไฟฟ้าสันดาปทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มันอยู่ในรถยนต์นะครับแล้วมันทำให้มันเคลื่อนที่ไปได
้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างทางตัวสถาปัตยกรรมภายในมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับในสันดาปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกลยานยนต์ซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันพัฒนามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็มันจะค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงๆเนี่ยมันก็เพิ่งมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเนี่ยก็หลังจากช่วงโควิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของระยะเวลาการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดในตัวของมันอยู
่
นะครับถ้าเราลองมองไปวิเคราะห์มองย้อนกลับไปก็จะให้ผ่านกับการพัฒนามือถือนะครับการแต่ก่อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มาพัฒนามาเป็นของไฮเทคโดยปัจจุบันนะครับซึ่งในมุมมองตัวนี้ก็ต้องดูว่าในระยะเวลาอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยมันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มันจะก้าวกระโดดไปรูปแบบหนึ่งนะครับจากแต่เดิมเนี่ยเรามองตอนนี้ระดับแรงดันที่เราใช้ภายในรถกันรถไฟฟ้ายุคใหม่เนี่ยประมาณ400โวลต์นะครับตอนนี้ได้ขับแล้วว่าเทคโนโลยีมันจะกระโดดไปเป็น800โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบภายในมันก็จะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะไม่ใช่เหมือนรถสันดาปการที่ผู้บริโภคหรือคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องมีมุมมองในแง่คิดอะไรที่ใหม่ขึ้นมาพอสมควรครับ
อาจจะต้องมองเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นไหมคะรถไฟฟ้านี่มีความปลอดภัยน้อยกว่าไหมคะน้อยกว่ารถสันดาปไหมคะอาจารย
์ในเชิงทางวิศวกรรมเนี่ยผมมองว่ามันใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าไฟฟ้าเองเนี่ยเรามองไม่เห็นในสิ่งที่มันเกิดเราไม่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นกระแสไฟฟ้าว่ารูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงนอกจากสัมผัสถึงจะรู้แต่ถ้าเป็นยานยนต์สันดาปเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามีกลิ่นน้ำมันมีกลิ่นแก๊สในกรณีถ้าเป็นรถสันดาปที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความปลอดภัยในทางวิศวกรรมเนี่ยมันถูกสร้างมาค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าการประสบอุบัติเหตุหรือแรงต้านเนี่ยภาพเทียบ40ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นระยะสำคัญครับยกเว้นว่าอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มันถูกคิวเสียนี่มันเคสไปเคสละกัน
ถ้าแบบนี้เนี่ยคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาจะต้องดูแลรถยนต์ยังไง
ครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะตัดสินใจซื้อรถสักคันเนี่ยเราต้องศึกษาลักษณะรถที่เราใช้ให้ในจะว่าในเชิงลึกพอสมควรแล้วกันแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทางผู้ผลิตที่เขาทำคู่มืออะไรมาให้เราเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจในการอ่านคู่มือ เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของกรณีฉุกเฉินนะครับเราจะต้องมีแนวทางแก้ไขยังไง นะครับเช่นถ้ารถประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดกลไกทางไฟฟ้ามันทำงานแล้วทำให้ประตูล็อกไม่สามารถออกไปได้เนี่ยมันก็จะมีกลไกทางแมคานิกที่ทำให้เราออกจากตัวรถไปได้หรือวิธีขั้นตอนบำรุงดูแลรักษาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าค่ายรถยนต์เนี่ยเราก็จะมีคู่มือให้เราได้ทำการศึกษา
ค่ะ
นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามในสิ่งที่ท ที่มันอยู่ใกล้ส่วนแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับ
บางคนก็ไม่อ่านใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ยอมรับเลยบางครั้งก็อาจจะเป็นผู้หญิงแบบเราไม่อ่านเลยถามแต่ผู้ชายนะคะแบบนี้จริงๆถ้าเกิดฉุกเฉินเหตุต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย
์ครับ
เพื่อความปลอดภัย
แต่อย่างน้อยบางทีค่ายรถที่ขายของให้กับผู้บริโภคบางทีอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าแคมเปญในการฝึกอบรมในการใช้รถสักอย่างน้อยวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ได้แต่น้อยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะต้องทำการเรียกว่าเอาตัวเองจะออกจากที่เกิดเหตุอย่างไรให้ปลอดภัยอะไรพวกนี้ครับ
อาจารย์แล้วกรณีที่เป็นตัวชาร์จล่ะคะต้องติดตั้งแบบให้มันได้มาตรฐานยังไงบ้างเพราะว่ามีข่าวคราวเรื่องของเกิดเหตุไฟไหม้บ้างก็มีเหมือนกันค่ะอาจารย
์ก็อันนี้ขออนุญาตเป็นสองกรณีนะกันในกรณีสเตชันชาร์จที่เป็นแบบพับลิกชาร์จเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ในผู้ให้บริการเนี่ยก็คงออกแบบค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าต้องมีวิศวกรเป็นกรรมการรับรองอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้มาดูในส่วนของกรณีที่เป็นที่พักอาศัยนะครับที่พักอาศัยเนี่ยโดยปกติแล้วในการติดตั้งระบบไฟภายในอาคารเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือเป็นวิศวกรที่เข้ามาดูแลหรือมีการเซ็นกำกับในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยบางทีเราอาจจะมองข้ามเป็นจุดนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวบทกฎหมายรองรับเรื่องพวกนี้อยู่ในกรณีช่างผู้ประกอบการหรือผู้ที่มาติดตั้งให้พวกเราเนี่ยเขาต้องมีใบรับรองในการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมในการเดินสายไฟภายในอาคารนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าตัวเชื้อโทษไฟผมเชื่อว่าผู้บริโภคแต่คนในบางทีมองข้ามจุดนี้ก็จะไม่ได้เรียกใช้ช่างที่มีการผ่านการรับรองอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าในกรณีของค่ายรถที่มาเซอร์วิสให้กับลูกค้าของผู้บริโภคเนี่ยเชื่อว่าช่างจะต้องผ่านการเทรนนิ่งมีการสอบไปรับรองอะไรพวกนี้อยู่แล้วตอนนี้แต่ถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยบางทีอันนี้อาจจะต้องย้ำเตือนผู้บริโภคนิดนึงนะครับว่าจะต้องคัดเลือกช่างหรือว่าดูว่าผู้ที่มาประกอบตรวจชาร์จให้เราเนี่ยมีใบรับรองมีการผ่านการฝึกอบรมมากน้อยแค่นั้นนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆลงได
้ค่ะอาจารย์ ก็มีประเด็นอีกเรื่องนึงเรื่องของศูนย์รองรับบริการผู้ใช้ค่ะอันนี้มันจะต้องขยายหรือว่าต้องมีให้เพียงพอยังไงบ้างอาจารย์มีข้อเสนอยังไงไหมคะ
คือตอนนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องฝ่ายเด็กก็ต้องเห็นใจกับผู้ประกอบการนะครับคือในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาพัฒนาพวกอุตสาหกรรมพวกนี้มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วของอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวของศูนย์ก็ดีหรือคนที่มีความรู้ทางช่างที่งานซ่อมบำรุงก็ดีเนี่ยก็กว่าจะพัฒนาได้ถึงระดับกระจายทั่วประเทศได้เนี่ยมันมีเกาะระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแต่ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยที่เป็นยานยนต์ที่เอาขึ้นนำเข้ามาเนี่ยในตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันเพิ่งตั้งฉากนะครับเราถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเริ่มบูมกันมาก็คือหลังจากโควิดปี2019ซึ่งปัจจุบันก็ยังแค่ประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการทันเฟอร์เทอร์ที่ก็ดีหรือการที่ช่างยนต์ที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างเยอะพอสมควรประกอบกับตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าตัวที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มันเกี่ยวข้องกับจะเรียกว่าสมองกลทางไฟฟ้าเนี่ยทางค่ายรถเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถปล่อยโปรโตคอลได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สำหรับช่างทั่วไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเองสถาบันการศึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาลัยเทคนิคหรือในระดับมหาวิทยาลัยเองก็ดีเนี่ยก็กำลังเร่งขณะกำลังปลดเรื่องพวกนี้อยู่
อาจารย์แล้วกรณีเรื่องของค่าไฟล่ะคะมันมีผู้บริโภคอยากทราบคนที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก ก็พยายามศึกษาข้อมูลว่ามันเปลืองไฟไหมสำหรับคนที่จะหันมาใช้รถไฟฟ้าค่ะ
ครับผมในแง่ของคือตอนนี้มันก็ยังตอบได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในวิกฤตของด้านพลังงานอยู่นะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีส่วนหนึ่งมาจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเข้าเพราะนั้นต้นทุนของก๊าซธรรมชาติตรงนี้ก็ราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนแต่ถามว่าระยะทางต่อการชาร์จหรือว่าต่างๆเนี่ยในแง่ของความประหยัดเนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วละในตัวมันเองนะครับถ้าเทียบกับราคาน้ำมันนะครับ
ประหยัดกว่า
แต่ถึงจุดหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันในอนาคตว่าราคาน้ำมันหรือค่าพลังงานต่างๆในโลกเนี่ยมันจะจีบตัวขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังผมมองว่ายังมีโอกาสที่ราคามันยังขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้าโดยปกติแล้วราคาพลังงานไฟฟ้ากับน้ำมันเนี่ยส่วนราคาก็ยังมีความชัดเจนว่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังถูกกว่า
จริงๆยอดขายตอนนี้สรุปแล้วลดลงหรืออาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อันนี้อาจารย์ประเมินยังไงไหมคะอาจารย
์คือในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยผมมองว่ายอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้อย่างคนที่ผมรู้จักเองเนี่ยก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็มีตัวแบตเตอรี่คอยแบ็กอัพพลังงานที่มันส่วนเกินที่เขาเหลือเนี่ยเขาก็เอามาชาร์จรถไฟฟ้าได
้อยากให้โซลาร์เซลล์ลดราคาจังเลยนะจริงๆทางเลือกมาหันมาใช้โซลาร์เซลล์นี่ก็น่าจะดีนะอาจารย์นะแต่ว่าเอ๊ะราคาโซลาร์เซลล์บางคนก็บอกมันแพงฉันไม่สามารถซื้อมาติดตั้งได้นะคะแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกนะของผู้บริโภคอาจารย์คะสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ให้ข้อคิดหรือว่าเตือนภัยผู้ใช้รถไฟฟ้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนก็ระแวงค่ะไม่กล้าซื้อบ้างหรือคนที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ร้องเรียนเรื่องของอะไรแพงบ้างละไม่มีศูนย์บริการบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
์ผมแยกเป็นกรณีหลายๆกรณีและกันเนี่ยกรณีที่เป็นรถที่มาตอนยุคแรกๆช่วงปี2019เป็นต้นมาจนถึงปี2020-2021เนี่ยอันนี้ต้องยอมรับอีกหนึ่งว่าช่วงนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ลิงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเริ่มหาละยากนะครับแล้วพอวิซ่ารถยุคแรกๆเนี่ยราคาเขาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยยังไม่มีความหลากหลายนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับแต่พอมายุคปัจจุบันนะครับหลังจากปี2021เป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าหลายแบรนด์ที่มาเปิดโรงงานในเมืองไทยเนี่ยอันนี้ผมมองว่าตัวอะไรจะค่อนข้างเริ่มจะดิ่งแล้วนะครับเพราะนั้นอยากให้ผู้บริโภคเองเนี่ยลองมาพิจารณาว่ารถที่มีเริ่มผลิตในสายการผลิตในเมืองไทยมีใช่ไหมบ้างนะครับลองศึกษาตรงจุดนี้ดูนะครับส่วนถ้าที่ยังไม่มีผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องชั่งใจนิดนึงนะครับดูว่าแนวโน้มทางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าเนี่ยเขาจะมีนโยบายหรือมีวิธีการในการนำอะไรเข้ามาอย่างไรนะครับคราวนี้ถัดมาก็จะเป็นงานกลุ่มที่เป็นตัวเซอร์วิสต่างๆนะครับก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าในส่วนของค่ายรถเองเนี่ยตัวศูนย์เซอร์วิสต่างๆที่เป็นศูนย์เซอร์วิสจริงๆไม่ใช่ศูนย์สำหรับการขายมีอยู่กี่แห่งจุดไหนเป็นจุดที่ให้บริการที่สำคัญอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็มาดูในกรณีถ้าเป็นศูนย์ที่เป็นเขาเรียกภาษาชาวบ้านคืออู่นอกนะครับก็คืออู่ประกอบการซ่อมบำรุงทั่วไปของเอกชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทรถยนต์เนี่ยก็ต้องมาดูว่าอู่ปัจจุบันเนี่ยมีอู่ไหนที่เขามีความเข้าใจมีฝีมือในการซ่อมบำรุงในจุดนี
้
นะครับอันนี้ก็คือในแง่ของภาพที่ผู้บริโภคอาจจะต้องดูต่างๆถัดมานะครับก็ลักษณะของพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคนะครับว่าเรามีความจำเป็นใช้รถแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ในกรณีถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยผมก็ยังมองว่า รถสันดาปหรือรถยนต์ที่เป็นกลุ่มไฮบริดของค่ายทางญี่ปุ่นก็ดีหรือทางยุโรปก็ดีเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นคำตอบในช่วงจังหวะนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาแบตเตอรี่ตอนนี้เท่าที่ผมติดตามเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ถึงเจเนเรชันที่สามารถวิ่งระยะทางไกลๆแล้วก็ชาร์จได้ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคที่ใช้รถระยะในระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรต่อวันนะครับก็มันตอนนี้กำลังมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายก็สามารถใช้ได้เกือบทุกค่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริโภคว่าจะตัดสินใจว่าจะเลือกค่ายไหน
เลือกเอาที่ตัวเองสะดวกเนาะจริงๆรถไฟฟ้าอาจจะเหมาะใน
เมืองไหมแล้วก็ดูว่าใช่แล้วก็ดูว่าอะไรในแต่ละค่ายมันมีสต็อกในเมืองไทยได้ก่อน
ผู้บริโภคที่ยังคงเอ๊ะสงสัยว่าฉันจะร้องเรียนหรืออะไรต่างๆที่มีปัญหาพบปัญหารถไฟฟ้านี่ก็อาจจะสามารถร้องเรียนไปยังสายด่วนของทางสคบก็ได้หรือว่าสภาผู้บริโภคก็ได้นะคะสคบก็1166หรือสภาผู้บริโภคก็คือ1502นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ณัฐพันธ์ถนอมสัตว์นะคะผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EEC คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามากๆค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอาละค่ะไปเรื่องต่อไปกันหน่อยเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยสาวๆกันหน่อยที่ชอบใช้เครื่องสำอางนะคะจริงๆดิฉันก็ชอบใช้นะเครื่องสำอางซองชนิดซองนะคะส่วนมากก็จะซื้อในร้านสะดวกซื้อนะแต่ทีนี้เนี่ยไปเห็นที่ปอสเขาไปบุกยึดเครื่องสำอางนะคะก็คือปลอมประมาณ 700,000 ชิ้นมีการจับกุม3แก๊งคนจีนเรื่องนี้นะคะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.เขาเข้าไปตรวจค้น3จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะพร้อมตรวจยึดของกลางนั่นก็คือครีมกันแดดชุดเครื่องสำอางแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสำอางที่ใช้บำรุงผิวซึ่งพบว่าปลอมแล้วก็เรียนแบบเครื่องหมายการค้ารวมกว่า 700,000 ชิ้นนะคะมีการจับกุมผู้ต้องหานะคะเป็นชายสัญชาติจีน3คนข้อหาก็คือร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมีการจดทะเบียนในราชอาณาจักรด้วยการจับกุมครั้งนี้นะคะก็สืบจากการรับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการลักลอบจำหน่ายครีมซองครีมกันแดดชุดเครื่องสำอางเครื่องสำอางใช้บำรุงผิวยี่ห้อดังนะคะโดยจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะรวมถึงจำหน่ายในราคาถูกด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งโดยทำให้ประชาชนทั่วไปเชื่อว่าเป็นครีมที่ลดราคาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีสถานที่ที่เป็นสถานกักเก็บบรรจุสินค้าจำนวน5จุดนะคะจากนั้นตำรวจก็ได้ร่วมกับตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเปิดปฏิบัติการเลยค่ะไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มได้ดังกล่าวนั่นก็คือตำรวจสอบสวนกลางก็มีการออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อนะคะครีมซองหรือว่าครีมกันแดดเครื่องสำอางต่างๆเพราะว่าอาจจะมีผลต่อผิวหนังของเราถ้าเกิดว่ามันมีสารผสมอะไรมันมีความระคายเคืองไหมนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะมารู้ได้ยังไงว่าเครื่องสำอางนั้นเป็นของปลอมนะคะแล้วก็จะสังเกตยังไงผู้บริโภคต้องรู้สิทธิของตัวเองอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณวิชยาพรสุภาโสดนะคะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้พี่วิชยาพรเนี่ยสะท้อนหน่อยว่าเราจะต้องเช็คยังไงว่าที่เราใช้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอมค่ะ
ปัญหาเนี้ยนะคะเป็นปัญหาผู้บริโภคที่ว่าพบเจอกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการสังเกตนะคะเช็คว่าผลิตภัณฑ์ครีมซองหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์แท้หรือว่าปลอมนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยดูจากราคาค่ะราคาที่มันถูกผิดปกติมากเนี่ยค่ะจากทางท้องตลาดเนี่ยนับเป็นสัญญาณเสี่ยงนะคะของว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นสินค้าผิดกฎหมายเนื่องจากนะคะว่าสินค้าเครื่องสำอางโดยเฉพาะแบรนด์ดังที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย มีต้นทุนหลายส่วนนะคะที่ค่อนข้างคงที่อย่างเช่นค่าวัตถุดิบนะคะค่าบรรจุภัณฑ
์
ค่าโรงงานมาตรฐานหรือว่าค่าการตลาดค่าขนส่งค่าภาษีเนี่ยมีค่าธรรมเนียมหมดเนาะโดยเฉพาะยังมีค่าธรรมเนียมกับการจดแจ้งกับทางอย.ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพบเจอสินค้าที่มันถูกกว่าปกติเนี่ยครึ่งราคานะคะมักมันเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าปลอมเนาะเนื่องจากพวกผลิตภัณฑ์ปลอมพวกเนี้ยมันผลิตจากวัตถุดิบราคาถูกนะคะ ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยไม่เสียภาษีแล้วก็มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เลียนแบบนะคะจึงสามารถขายได้ต่ำกว่าราคาจริงเนาะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะดูที่ราคาอันที่สองเนี่ยเราจะมาดูที่เลขจดแจ้งค่ะในการใช้เครื่องสำอางในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีเลขจดแจ้งของอย.เนาะมันจะมีได้สองกรณีนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยกรณีที่ตรวจสอบง่ายก็คือไม่มีเลขจดแจ้งของอย.เลยนะคะเราพิผลิตภัณฑ์ซองฉลากต่างๆมาดูเนี่ยมันจะเราจะไม่เห็นเลขจดแจ้งของอย.หรือเป็นเลขจดแจ้งปลอมนะคะอย่างเช่นถ้าเราเอาเลขตัวเนี้ยไปเซิร์ชในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของอย.เนี่ยมันจะค้นหาไม่พบนั่นหมายความว่าพวกผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเขามั่วเลขขึ้นมานะคะอันที่หนึ่งในกรณีที่สองเนี่ยมันเป็นกรณีที่ตรวจสอบค่อนข้างยากก็คือการนำเลขจดแจ้งของจริงเนี่ยมาสวมกับสินค้าปลอมนะคะ อันนี้เป็นการพบเห็นได้จำนวนมากเนาะผู้บริโภคเนี่ยค่ะจึงไม่ควรเช็คแค่ว่ามันมีเลขจดแจ้งอยู่จริงไหมต้องรู้ด้วยค่ะว่าเลขนั้นอะตรงกับสินค้าที่ขายหรือไม่เช่นชื่อสินค้าประเภทสินค้าชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะคะต้องตรงกับในข้อมูลของระบบของทางอย.เนา
ะ
อันนี้นะคะแล้วมีข้อสังเกตอีกเพิ่มเติมอีกอะค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมเนี่ยมันอาจจะมีการพิมพ์ฟอนต์ที่ไม่ตรงอะค่ะไม่เหมือนวางโลโก้ผิดตำแหน่งสีเพี้ยนเนี่ยพวกนี้นี่ก็เป็นการสังเกตได้เหมือนกันค่ะอีกจุดที่ควรดูเนี่ยก็คือความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์นะคะร้านค้าออนไลน์พวกนี้จะสังเกตว่ามันเป็นร้านค้าเปิดใหม่ไม่มีที่อยู่ติดต่อไม่มีตัวตนบริษัทหรือเปลี่ยนชื่อในเพจ Facebook หรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะบ่อยอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปดูซื้อสินค้าใน Facebook เนาะเราสามารถเข้าไปดูประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจได้เนาะว่ามันมีการเปลี่ยนชื่อจากเพจนี้เป็นเพจอะไรบ่อยหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกจุดที่ควรดูเลยเนาะก็คือเทียบกับร้านค้าต้นเขาเรียกไงคะร้านค้าแบรนด์นั้นเลยอะค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้มันมีสินค้าวางขายอยู่จริงไหมหรือว่าตรวจสอบราคาหรือว่าสามารถเช็คกับล็อตนัมเบอร์ได้อ่ะค่ะประมาณนี้ในส่วนของเรื่องการเช็คสินค้าปลอมค่ะ
ดิฉันก็เคยซื้อเหมือนกันนะทางออนไลน์พอมาใช้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกคันหน้าจริงๆดิฉันเป็นคนเซนซิทีฟผิวหนังเนี่ยแพ้ง่ายมากๆนะคะก็เลยมีการแจ้งเรื่องเบาะแสไปเหมือนกันที่ยี่ห้อหนึ่งละกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขานำเรื่องนำไปตรวจสอบหรือไม่อย่างไรนะคะจริงๆมีซื้อครีมทาผิวซื้อ1แถม1กระปุกใหญ่โอ้โหอันนั้นคือผื่นแดงขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วจะร้องไปร้องเรียนไปที่สภาองค์กรเหมือนกันนะคะตอนนี้ตัวอย่างเอ๊ะหายไปไหนอะไรแบบนี้จริงๆแนะนำได้ไหมคะว่าผู้บริโภคที่ซื้อไปแล้วอยากจะเอาครีมไปตรวจอันนี้ทำได้ไหมคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะ
ทำได้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีอย.นะคะสคบ.แล้วก็สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการร้องเรียนนะคะเราต้องมีหลักฐานประกอบเนาะหนึ่งคือหลักฐานที่ว่าทางผู้บริโภคอะค่ะแต่ละท่านได้รับความเสียหายจริงเนาะอย่างเช่นเราทาครีมไปเนี่ยหน้าเราเกิดอาการแพ้เนาะเราอาจจะไปหาหมอเก็บเป็นใบรับรองแพทย์นะคะหรือว่าถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้นหน้าเราเป็นผื่นแพ้เราถ่ายเก็บไว้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเก็บผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อไว้เนาะเราถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยต้องการร้องเรียนอย่าทิ้งนะคะอันนี้เน้นย้ำอย่าทิ้งว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์นั้นที่มีกองสลากใบเสร็จเนี่ยค่ะหลักฐานการซื้อขายเนี่ยเก็บไว้เนาะเพื่อทำการตรวจสอบนะคะว่าช่องทางการซื้อเนี่ยเป็นแบรนด์ออฟฟิเชียลไหมหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะผลิตมาสวมรอยแบรนด์ดังอีกทีนึงอะค่ะ
บางทีเราซื้อจากไลฟ์สดเลยนะคะอันนี้ก็เสี่ยงโดนสวมรอยไหมคะ
เสี่ยงโดนสวมรอยค่ะเพราะร้านค้าพวกนี้ค่ะต้องแจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันเป็นที่นิยมแพร่หลายมากเนาะในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยพวกมิจฉาชีพอะค่ะก็จะมาแอบ แอบอ้างแอบขายสินค้าปลอมเนี่ยขายในออนไลน์เต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยทางสภาเนี่ยค่ะร่วมกับทางสคบหรือทางอย.เนี่ยค่ะเราเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะแต่น่าเสียดายค่ะมิจฉาชีพมันมีเยอะจริงๆเลยค่ะคือพอปิดร้านไปแล้วเนี่ยเราปิดเราตรวจสอบไปแล้วเนาะมีการแจ้งไปยังแพลตฟอร์มขายเนาะไม่ว่าจะเป็นแอปสีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าหรือว่าสีดำเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแจ้งไปหมดแล้วร้านค้าพวกนั้นก็จะปิดแล้วสักพักก็จะเปิดใหม่อ่ะค่ะ
สถิติการแจ้งความออนไลน์เนี่ยยอดของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็คือยังเป็นอันดับหนึ่งที่มีประชาชนเสียหายจำนวนมากเลยนะคะการตรวจหลักฐานในส่วนของส่วนผสมอะค่ะอันนี้อย.ก็จะเป็นหน้าที่ของอย.ไหมที่จะส่งตรวจส่วนประกอบส่วนผสมอีกทีหนึ่ง
ใช่ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดปัญหาด้านนี้ค่ะเราสามารถแจ้งเรื่องแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์พูดคุยกับทางอย.ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอย.เนี่ยเขาจะขอให้ส่งผลิตภัณฑ์นะคะไปมีการตรวจสอบได้ค่ะ
ก็จะทราบส่วนผสมเน
า
ะ
ถูกต้องค่ะว่าสินค้าปลอมพวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่ส่วนผสมที่ว่าหมดอายุหรือว่าไม่ปลอดภัยด้วยเนาะมันอาจจะมีสารอย่างเช่นสเตียรอยด์ประหลอด สารห้ามใช้หรืออื่นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยเนาะพวกเนี้ยค่ะมันราคาถูกเนาะซื้อของราคาถูกกว่านี้แต่ว่าเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารพวกเนี้ยแล้วมันมีผลต่อใบหน้าของเราต่อสุขภาพเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องจ่ายแพงไปอีกนานนะคะ
ใช่แล้วนะคะต้องไปหาคุณหมออีกนะเพื่อรักษาใบหน้าของเราอีกแล้วสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆก็คืออันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะพวกนี้มันเป็นสารสะสมนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายอะค่ะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเวลาเราใช้สเตียรอยด์เนาะอย่างถ้าเราไปหาหมอเนี่ยค่ะใช้สเตียรอยด์หมอจะแจ้งแล้วว่าทา3วันแล้วก็หยุดใช้เนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีการระคายเคืองหรือว่าผื่นหรือว่าสิวอักเสบเนี่ยขึ้นเห่อขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆแล้วที่ไปจับล่าสุดเนี่ยก็คือปรากฏว่าไปเจอ3แก๊งคนจีนอีกแล้วนะคะไม่อยากจะพาดพิงประเทศเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็นะชอบมาทำบริษัทโรงงานแบบนี้จริงๆก็ตำรวจนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็รวมถึงประชาชนด้วยดีกว่าว่าเป็นหูเป็นตาได้นะคะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ยังไงบ้างคะ
ถ้าในกรณีที่มีการเจอสินค้าปลอมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงเนาะหลอกลวงนะคะขายของปลอมขายของไม่บริสุทธิ์อาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารหรือยาเนาะเราสามารถแจ้งไปที่สายด่วนนะคะของปคบนะคะหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่สายด่วน1135เนาะอันที่1 นะคะอันที่2เป็นสายด่วนของทางอย.นะคะ1556นะคะแล้วก็สุดท้ายสายด่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะ1502ปัญหาผู้บริโภคเนี่ยเราสามารถช่วยได้ค่ะ
นะเรียบร้อยแล้วสำหรับสิทธิผู้บริโภคที่สามารถนะต้องรู้ค่ะต้องรู้ให้เท่าทันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิชยาพรสุภาโสดมากๆค่ะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นี่ก็รู้ให้เท่าทันนะคะเพราะว่าอย่างที่เตือนภัยไปนะคะว่าอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะต้องตรวจเช็คร้านค้านะคะแม้ว่าจะเจอตัวเลขจดแจ้งนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการสวมรอยนะคะบางทีนะคนที่ช่อฉนนี่ก็ยังคงเอาตัวเลขจดแจ้งของจริงมาสวมรอยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะตรวจไม่พบว่าสินค้านั้นเนี่ยเป็นของปลอมหรือไม่นะคะรวมถึงข้อสังเกตก็คือตัวหนังสือฟลอนต์นะคะก็จะไม่เหมือนของจริงนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าของแบรนด์เองนี่แหละค่ะเป็นคนที่ไปสังเกตไปเห็นนะคะว่าเอ๊ะมันทำไมตัวหนังสือมันเพี้ยนๆนะคะครีมมันก็โดนร้องเรียนกลับมาที่แบรนด์ว่าเอ๊ะมันใช้แล้วมันรู้สึกนะมันไม่ปกติมันคันมันมีผื่นอันนี้ก็เป็นจุดข้อสังเกตที่ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไปเจอนี่แหละค่ะตะลึงกันเลยทีเดียว 700,000 ซองไม่รู้ว่าขายไปทั่วประเทศมากน้อยกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วเนาะคนที่ยังใช้อยู่แล้วก็สงสัยเนี่ยก็ต้องดิฉันว่าถ้าซื้อจากออนไลน์ดิฉันให้เช็คค่ะให้เก็บผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเช็คก่อนนะคะอย่างที่คุณวิชยาพรแนะนำไปก็คือหลักฐานต่างๆเนี่ยเก็บไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการร้องเรียนจริงๆหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริโภคทุกๆคนเลยนะคะว่าเราสามารถเอามาเป็นปูทางไปเลยค่ะว่าเตือนภัยกันด้วยว่ามันเป็นของปลอมนะคะส่งพิสูจน์เลยค่ะส่งตรวจสอบไปที่อย.นะคะหรือว่าแจ้งอย่างที่บอกไปก็คือปคบ.เนาะแล้วก็ TCC หรือว่าสภาผู้บริโภคนั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นภัยออนไลน์ที่มีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวกันนิดนึงเพราะว่าทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีการไปจับกลุ่มนะคะรวบสาวแสบแก๊งสแกมเมอร์หลอกชวนเปิดร้านค้าขายออนไลน์เอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกันไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีมากมายในแพลตฟอร์มชื่อดังเหลือเกินนะคะเพราะว่าการซื้อของออนไลน์ตอนนี้มันก็ง่ายนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ใช้บริการอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่หลังจากที่เจอของปลอมหรือว่าเราใช้แล้วเราแพ้เนี่ยก็ไม่ซื้ออีกเลยนะคะก็เลือกที่จะเดินไปซื้อตามห้างร้านค้าที่น่าเชื่อถือดีกว่านะคะเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเตือนภัยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องแจ้งได้นะคะที่สถานีประชาชนค่ะ027902111นะคะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องเตือนภัยนะคะก็สามารถนำมาบอกเล่าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เผยแพร่ให้กับทางท่านผู้ฟังนะคะท่านอื่นๆได้แชร์ข้อมูลความคิดเห็นกันด้วยรวมถึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมาพูดคุยอัปเดตเรื่องการประกาศพรก.ฉบับที่2ที่จะเขามีไว้ป้องกันในส่วนของแพลตฟอร์มอะค่ะที่รับยิงโฆษณานะคะต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนแต่ก็มีข้อถกเถียงว่าประกาศกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ยประกาศออกมาแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มหรือว่าคนที่จะยิงแอดโฆษณาเนี่ยเขาจะได้รับการเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนเนาะแล้วก็บทลงโทษถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มไม่มีการตรวจสอบร้านค้าที่จะมายิงแอดโฆษณาเนี่ยมันจะมีบทลงโทษอย่างไรนะคะเรื่องนี้ก็ต้องถามทางเอ็ดด้านะคะเพราะว่าเป็นคนที่ออกกฎหมายเรื่องนี้นะคะจริงๆประเด็นหลักก็คือจะมาควบคุมนะคะปัญหาภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละค่ะที่ส่วนมากอันดับหนึ่งนี่ก็หลอกทางแพลตฟอร์มก็คือ Facebook นะคะอันดับ2ก็คือ LINE นะคะอันดับ3ก็คือ TikTok นะคะจากที่ถามตำรวจไซเบอร์เนี่ย TikTok เนี่ยก็เพิ่งจะพบปัญหานะคะก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของการโฆษณาปลอมและไม่มีที่มาที่ไปเป็นแพลตฟอร์มที่มายิงโฆษณาแล้วมาหลอกลวงประชาชนรวมถึงการใช้บัญชีม้าด้วยนะคะเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงร่วมมือกันนะคะในการหาทางป้องกันนะคะเพื่อที่จะปราบปรามภัยไซเบอร์ให้หมดไปจริงๆค่ะหรือว่าให้ลดน้อยลงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปช่วงต่อไปค่ะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลบำบัดโรคได้จริงหรือไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมันมีข้อมูลว่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์พฤกษเคมีมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพูดง่ายๆก็คือว่ามีประโยชน์มากทำให้บางคนที่พยายามที่จะรักษาสุขภาพกินแต่ของดีมีประโยชน์เนี่ยไปซื้อน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมาปรุงอาหารแต่ว่าคุณผู้ฟังมันมีสรรพคุณแบบนี้จริงเหรอแล้วมันต่างจากน้ำส้มสายชูหมักที่เราเอาไปใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวยังไงเราต้องมาฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลมันมีคุณประโยชน์แบบที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่าคะอาจารย
์ไอ้เจ้าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าคือความจริงมันก็หลักการเดียวกันลักษณะเดียวกันกับน้ำส้มสายชูทั่วไปขึ้นกับว่าเราใช้อะไรหมักถ้าใช้แอปเปิ้ลก็จะมีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีพฤกษเคมีของแอปเปิ้ลแต่ถ้าเป็นสับปะรดก็จะหอมแบบสับปะรดถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็จะหอมแบบข้าวหอมมะลิเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาหมักยังไงก็ได้อย่างนั้น
แล้วน้ำส้มสายชูหมักที่เราเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวล่ะหมักมาจากอะไรคะอาจารย
์ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาอะไรมาหมักคือถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยความหมายมันไม่ใช่สับปะรดจริงๆหรอกมันคือเปลือกสับปะรดกับแกนสับปะรดคือขยะที่เหลือเขาก็เอาไปหมักไม่ทิ้งไงแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยจะแพงกว่าเพราะเขาใช้ข้าวจริง สำหรับผมนี่นะผมจะซื้อสับปะรดเพราะว่าชอบกลิ่นเขานะฮะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าข้าวหอมมะลิ
ค่ะอาจารย์แล้ววิธีการนำผลไม้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาหมักเป็นน้ำส้มสายชูมันทำให้พฤกษเคมีในผักผลไม้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันละลายออกมาอยู่ในตัวน้ำส้มสายชูหมักนั้นแล้วมีประโยชน์เหมือนเรากินสดไหมอาจารย
์คือส่วนไหนที่ละลายน้ำได้จะออกมาเพราะว่าเวลาเขาจะเอาตัวต้นตอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเป็นข้าวหรือเป็นแอปเปิลเนี่ยเขาจะต้องเอาไปทำให้มันเป็นของเหลวก่อนเพื่อที่ว่าจะให้มียีสต์ธรรมชาติหรือยีสต์ที่เขาเตรียมเอาไว้เติมลงไปจากยีสต์เนี่ยจะเปลี่ยนพวกแป้งน้ำตาลให้กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วจึงเติมแบคทีเรียตัวหนึ่งลงไปเราเรียกว่าพวกอะซิโตแบคเตอร์พวกนี้จะเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายไปเป็นอะซิติกแอซิดหรือกรดน้ำส้มแต่ว่าพวกกลิ่นรสพวกสารพฤกษเคมีอะไรที่ยังมีอยู่เนี่ยและไม่สลายไปเนี่ยก็ยังอยู่ทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะน้ำส้มแต่ละแบบ
ค่ะตัวแอปเปิลเราก็รู้กันอยู่ว่าโอเคล่ะมันมีประโยชน์มันเป็นผลไม้แล้วพอเอาไปหมักเป็นน้ำส้มเนี่ยประโยชน์ของมันก็คืออยู่ในตัวน้ำส้มนั้นใช่ไหม
คือเวลาเราพูดถึงแอปเปิลมีประโยชน์เนี่ยนะสิ่งที่ผมเห็นก็คือแอปเปิลเนี่ยมีเปกตินสูงเปกตินนี่ก็เป็นใยอาหารชนิดที่อุ้มน้ำได้ดีมีความสามารถในการที่ว่าพอลงไปในลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียก็จะเปลี่ยนเปกตินออกมาให้กลายเป็นกรดไขมันขนาดสั้นเช่นพวกโปรพิโอเนตบิวเทเลตซึ่งมันจะปรับสมดุลของความเป็นกรดด่างของลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นกินแอปเปิลเนี่ยดีตรงนี้โดยเฉพาะเปลือกของมันเนี่ยจะมีเปกตินค่อนข้างจะสูงนะ
แอปเปิลเป็นผลสดๆนอกจากมีเปกตินแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะประโยชน์ของมัน
เขามีสารกลุ่มโพลีฟีนอลอันนี้ประเด็นที่เป็นปัญหาคือว่ากินน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเนี่ยมักจะถูกคนผมไม่อยากใช้คำว่าหลอกนะเพราะสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาเชื่อแต่เขาไม่เคยพิสูจน์เขาบอกว่ามันจะมีสารไปต้านไกลซีเมกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มีโพลีฟีนอลจะไปช่วยป้องกันการรวมตัวของไขมันเลวกับออกซิเจนทำให้ไม่มีฟรีเรดิคอลหรืออนุมูลอิสระไปทำให้เกิดปัญหาโรคหัวใจหรือว่าน้ำส้มนี่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้พูดในสิ่งที่ดีๆซึ่งแอปเปิลมีถ้าคุณกินแอปเปิลทั้งลูกทั้งผลเลยเนี่ยนะคุณได้หลายๆอย่างที่ดีๆแต่ว่าพอไปทำน้ำส้มเนี่ยมันได้เฉพาะสิ่งที่ละลายออกมาได
้
แต่ว่าปริมาณก็เท่านั้นแหละเราไม่ได้กินน้ำส้มแบบชนิดเป็นอะไรนะ
ขวดแล้วตัวสารเปกตินโพลีฟีนอลและสารอาหารอื่นๆถ้าเอาไปหมักแล้วมีสารอะไรบ้างที่ละลายอยู่ในน้ำส้มสายชูหมักนั้นคะอาจารย
์หลายอย่างที่เป็นกลุ่มของน้ำตาลกับแป้งเนี่ยก็จะกลายไปเป็นกรดอะซิติกหมดเลยซึ่งเป็นตัวหลักเลยตอนนี้อะซิติกจะเป็นตัวหลักส่วนอื่นๆเนี่ยก็นิดหน่อยก็เหลืออยู่บ้างบางตัวก็อาจจะสลายไปบ้างระหว่างการหมักคนที่กินน้ำส้มสายชูถ้ากินเพื่อเอาไปเติมปรุงรสในก๋วยเตี๋ยวนะเราไม่ได้สนใจหรอกใช่ไหมเราสนใจแต่ความเปรี้ยวอาจจะมีกลิ่นหอมบ้างขึ้นเราไม่เคยหวังอะไรมากจากน้ำส้มสายชู
มันมีงานวิจัยอะไรไหมที่บ่งบอกว่าการเอาแอปเปิ้ลไปหมักเป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ทำให้สารอย่างเปกตินโพลีฟีนอลหรือสารอื่นเนี่ยมันละลายอยู่ในตัวน้ำส้มจนกระทั่งคนกินได้รับประโยชน์ด้วยไหมมันมีงานวิจัยอะไรบ้างคะ
คืองานวิจัยพอมีบ้างนะแต่ว่านักวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะบอกว่ามันขาดการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างจึงเป็นแค่สมมติฐานเราจะคุยอันนึงเกี่ยวกับการลดน้ำหนักและก็โรคอ้วน
มีบทความเรื่องอะไรคะอาจารย
์มีบทความหนึ่งเรื่องการศึกษาแบบสุ่ม2กลุ่มปิดบังและควบคุมด้วยยาหลอกถึงผลของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเพื่อการควบคุมน้ำหนักในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวเลบานอนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนการศึกษาแบบสุ่ม2กลุ่มปิดบังและควบคุมด้วยยาหลอกเนี่ยหมายความว่าเป็นดับเบิ้ลบลายหมายความว่าคนที่กินสิ่งที่เขาให้กินเนี่ยไม่รู้ว่ากินอะไรคนที่ตักหรือว่าตวงสิ่งที่จะไปให้อาสาสมัครกินก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตวงอะไรมีคนรู้ไม่กี่คนก็คือคนที่เป็นคนควบคุมการวิจัยบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Nutrition Prevention and Health ปี2024เขาก็ศึกษาคนที่มีน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนจำนวน120คนแบ่งเป็น2กลุ่มคือเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเนี่ย50หรือ15มิลลิลิตรและกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกในการศึกษาเนี่ยทำ12สัปดาห์ แล้วก็มีการวัดดัชนีต่างๆน้ำหนักตัวดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวสะโพกอัตราส่วนไขมันในร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลนะในสัปดาห์ที่0 4 8และ12ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบริโภคน้ำส้มสายชูหมากจากแอปเปิลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของน้ำหนักตัวดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวสะโพกและอัตราส่วนไขมันในร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลก็ลดด้วย
หมายความว่ายังไงนะคะอาจารย
์หมายความว่าน้ำส้มสายชูได้ผลในการที่ลดนู่นลดนี่เลยที่เป็นตัวที่ไม่ดีกับร่างกายเราต่อสุขภาพแต่ปรากฏว่าอันนี้ผลงานนี้เข้าตีพิมพ์ในปี2024พอมาในปี2025มีบทความงานตามมาเลยเรื่องมีการถอดบทความเรื่องการศึกษาแบบสุ่ม2กลุ่มปิดบังและควบคุมด้วยยาหลอกถึงผลของน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเพื่อการควบคุมน้ำหนักในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ชาวเลบานอนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนในวารสารเดียวกันนะ BMJ Nutrition Prevention and Health ปี2025เนี่ยบทความแรกบอกว่าได้ผลบทความที่2บอกว่ามีมติถอดบทความนี้ออกจากวารสารหมายความว่าบทความแรกนั้นใช้ไม่ได้เชื่อไม่ได้เขาบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ทำวิจัยโดยไม่มีการลงทะเบียนการทดลองล่วงหน้าคือการทดลองอะไรก็ตามที่ทำในคนไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนธรรมดาเนี่ยจะต้องลงทะเบียนทางด้านเหมือนการขออนุญาตกรรมการสิทธิ์อะเกี่ยวกับเรื่องการใช้คนศึกษาซึ่งงานวิจัยของปี2024เนี่ยไม่ได้ทำแล้วพอเข้าไปดูชุดข้อมูลพื้นฐานดูการทำวิจัยการวางแผนงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยนะปรากฏว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งพอทดลองทำซ้ำดูปรากฏว่าทำซ้ำไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกไปที่คนที่เขียนบทความเนี่ยว่างานคุณเนี่ยถูกถอดนะใช้ไม่ได้แล้วที่สำคัญคือ BMJ เนี่ยเขาส่งข้อมูลไปที่เจ้านายของคนทำวิจัยด้วยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วพวกที่เป็นคนทำเขียนงานวิจัยเนี่ยนะพวกคนที่ทำวิจัยเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดโดยสุจริต
งานวิจัยปี2024ที่ถูกถอดหมายความว่าไม่ถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหม
ถูกเผยแพร่อยู่แต่เขียนว่า retraction หมายความว่าข้าพเจ้าว่าบทความนี้ใช้ไม่ได้
แต่ว่ามันก็ยังมีบางคนที่เอามาเขียนเป็นบทความแล้วคนไทยบางคนก็เอามาอ่านเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ดิฉันยังเห็นอยู่ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์บางคนบอกว่าน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยช่วยลดน้ำหนักได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์คือการรีทรักบทความออกจากวารสารเนี่ยมีเยอะมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้ผลงานจากการทำงานวิจัยที่ตีพิมพ์เนี่ยไปขอตำแหน่งวิชาการบ้างไปขอทุนมาทำวิจัยต่อบ้างนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อ่านงานวิจัยจริงจะต้องตามดูซิว่าบทความแต่ละบทความปัจจุบันนี้มีการถูกถอดออกไห
ม
ถ้าถูกถอดออกก็แสดงว่าเหมือนไม่ได้ตีพิมพ
์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เผยแพร่บทความตั้งแต่แรกก็ควรจะถอดออกจากระบบอินเทอร์เน็ตเลยไม่ให้มันมีเผยแพร่อยู่หรือแม้แต่ที่แปลเป็นภาษาต่างๆแล้ว
คุณคิดว่าคนจะทำไหมล่ะคนเรามันมีความบางของหน้าไม่เท่ากันนะบางคนไม่ทำปล่อยไปเฉยๆงั้นนะคือมันเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นผมอายนะผมไม่กล้าทำแต่บางคนก็ไม่อายก็ปล่อยนะฮะ
ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไงเพราะว่าถ้างานวิจัยมันถูกออกแบบมาแบบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผลการวิจัยมันก็ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะกับความเชื่อที่บอกว่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเนี่ยช่วยลดความอ้วนหรือเป็นผลดีกับระบบเลือดระบบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมคะ
คือความจริงมันไม่ถูกต้องหลักธรรมนี
้อย่างต่างประเทศเขามีบทความเรื่องน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลอะไรอีกไหมคะ
ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อ quackwatch.org อันนี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการที่จะเอาเรื่องการหลอกลวงเนี่ยมาเปิดเผยก็มีบทความหนึ่งเรื่องจดหมายเตือนถึงเว็บไซต์ apple cider vinegar diet pill com คือมันมีบริษัทหนึ่งชื่อ apple cider vinegar diet pill จดหมายเนี่ยเป็นจดหมายจากอย.ก็เข้าใจนิดนึงว่าในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยได้คุมการขายของที่เป็นอาหารถ้าคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเขาจะปล่อยให้ขายไปก่อนเสร็จแล้วตามจับซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า post marketing คอยดูหลังจากการขายแต่ว่าในกรณีของน้ำส้มสายชูแอปจากแอปเปิลมันเป็นกรณีที่อย.เนี่ยส่งไปแล้วเขาบอกว่าพบว่าผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูมาจากแอปเปิลของบริษัทเนี่ยนะมีการโฆษณาเพื่อใช้บำบัดอาการที่อเมริกาเนี่ยเขาส่งจดหมายเตือนบอกว่าถ้าสินค้านั้นบอกว่าบำบัดได้แต่ไม่มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือยังไม่เคยทำวิจัยเนี่ยถ ือว่าเป็นยาใหม่ถ้าเป็นยาใหม่แล้วมาขายอย่างนี้ผิดกฎหมายเขาก็เตือนไปบอกว่ามันผิดกฎหมายนะขายไม่ได้ถ้าขายต่อไปมีความผิดต้องถูกฟ้อง
ค่ะ
นะฮะโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะขายสินค้าเนี่ยอย.ของเขาเนี่ยนะจะไม่เข้าไปแบบคอยตรวจเช็คหรอกมันเป็นหน้าที่ของบริษัทต้องดูแลเองที่สำคัญคือถ้ามีผู้บริโภคได้รับปัญหาเกิดอันตรายจากการบริโภคสินค้าเนี่ยโอ้โหทนายความเขาเอาตายเลยฟ้องกันหน้าดู
เพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าน้ำส้มสายชูหมักจาก Apple หรือ Apple Cider Vinegar ประโยชน์ของมันคืออะไรข้อควรระวังเกี่ยวกับการไปรับรู้ข้อมูลโดยอ้างอิงว่ามีงานวิจัยชิ้นโน้นชิ้นนี้โดยเฉพาะอ้างอิงว่ามันสามารถช่วยลดน้ำหนักได้มีผลดีต่อหัวใจบำบัดมะเร็งได้อาจารย์ช่วยสรุปเป็นข้อคิดผู้บริโภคหน่อยค่ะ
คือน้ำส้มสายชูก็คือน้ำส้มสายชูเอามาปรุงอาหารอร่อยถ้าเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลอันนี้หอมดีแต่แพงมากขวดนึงหลายร้อยเลยแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันมีคุณสมบัติในการบำบัดหรือส่งเสริมสุขภาพเนี่ยเขาพยายามพิสูจน์อยู่นะแต่การพิสูจน์ของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นที่น่าเชื่อถือการพิสูจน์เนี่ยมันต้องการจำนวนคนจำนวนการตรวจวัดต้องมีการทดลองทางสถิติให้ได้ผลออกมาว่ามันจริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบทความพวกนี้เขาบอกว่าคุณภาพไม่สูงพอก็คือต่ำยังเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปแต่ตอนนี้แค่ใส่ในต้มยำก็พอแล้ว
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิกนาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น